Ενημέρωση από την πρώτη συνεδρίαση 24 Δεκάτου 2024 της Δίκης των Συλληφθέντων από τη μαχητική υπεράσπιση των κατηλημένων προσφυγικών στις 22 Δεκάτου του 2022. Η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών είναι μια κοινότητα αγώνα με 400 κατοίκους στην καρδιά της Αθήνας, μεταξύ της Γαδά και του Εφετείου. Εδώ και 14 χρόνια στην κοινότητα οικοδομείται ένας ολόκληρος ανοιχτός κόσμος και ταυτόχρονα μια προοπτική που έρχεται σε σύγκρουση με την καταπίεση και την υποδούλωση. Η γειτονιά των προσφυγικών χτυπήθηκε από τις δυνάμεις της καταστολής στις 22 Νοέμβρη του 2022. Πρόφαση ήταν η κρατική σκευωρία που στήθηκε σε βάρος του συντρόφου μας Κώστα Δημαλέξη, μια υπόθεση φιάσκο που τον οδήγησε στη φυλακή για ένα χρόνο μέχρι την αθώωση και απελευθέρωσή του. Η κατασταλτική επιχείρηση του κράτους όμως δεν σταμάτησε στην εισβολή στο σπίτι του συντρόφου, εντός της γειτονιάς και στην απαγωγή του. Αστυνομικές δυνάμεις κάθε είδους εισέβαλαν σε σπίτια της γειτονιάς και με βιαιότητα συνέλαβαν 79 άτομα, κατοίκους, οικογένειες, συντρόφια, που όλα και μαζί αντισταθήκαμε και υπερασπιστήκαμε το απελευθερωμένο έδαφος των προσφυγικών, αναγνωρίζοντας πως η συλλογική αυτοάμυνα ενάντια σε ό,τι μας καταπιέζει και μας παίρνει τη ζωή δεν είναι ένα καθήκον κάποιων μικρών μειοψηφιών ή ειδικών, αλλά ένα καθήκον πλατιά πολιτικό και κοινωνικό. Η τρομοκρατία και η βία της αστυνομίας συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα στα δικαστήρια, με τραυματισμούς ακόμα και αλληλέγγυων που στήριξαν την καλεσμένη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Ευελπίδων. Η κατασταλτική επιχείρηση στην κοινότητα των προσφυγικών εντάσσεται στη συνολική επίθεση του κράτους και των μηχανισμών του στις κινηματικές και κοινωνικές δομές που χτίζουν ένα κόσμο σε σύγκρουση με τον υπάρχοντα. Την ίδια περίοδο με την επίθεση στα προσφυγικά είχε προηγηθεί δημοπράτηση του γηπέδου του Παναθηναϊκού και λίγες μέρες μετά η εκένωση του μεταναστευτικού στρατοπέδου Camp του Ελαιών. Όλα αυτά στο πλαίσιο του σχεδίου της διπλής ανάπλασης, του εξευγενισμού και της αποστήρωσης των πόλεων. Μέσω της σε κάθε επίπεδο μητροπολιτικής ανάπλασης εντείνεται ο έλεγχος, η καταπίεση στα από τα κάτω και η κερδοφορία του κράτους και του κεφαλαίου, εταιρείες επενδυτές. Η κοινότητα δέχτηκε τη συγκεκριμένη επίθεση τον Νοέμβριο του 2022, επειδή ως απελευθερωμένο έδαφος εδώ και 14 χρόνια δίνει σάρκα και οστά σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και αγώνα, σε πραγματική ρήξη με τις καπιταλιστικές αξίες και σχέσεις. Αποδεικνύει πως κοινότητες αγώνα υπάρχουν και δίνουν μια απάντηση στο πώς θα ήταν η ζωή μας ως κοινωνία εάν την ορίζαμε εμείς, βασισμένη στη συλλογική κουλτούρα, την οριζοντιότητα, την αλληλεγγύη, την αυτοοργάνωση και την αξιοπρέπεια. Όπως αναγράφονται στη δικογραφία μας, οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαστε είναι εξής 8. Διακεκριμένη βία κατά υπαλλήλων, η οποία έγινε από περισσότερους και από πρόσωπα που φέρουν αντικείμενα με τα οποία μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη και από την οποία τα πρόσωπα κατά των οποίων στράφηκαν διέτρεξαν σοβαρό προσωπικό κίνδυνο. Διακεκριμένη διατάραξη της κοινής ειρήνης, τελεστής από πρόσωπα που τέλεσαν βιοπραγίες εναντίον προσώπων και πραγμάτων κατά τη διατάραξη από κοινού. Φθορά πράγματος διακεκριμένη που χρησιμεύει για κοινό όφελος και μη από κοινού κατά εξακολούθηση. Επικίνδυνη σωματική βλάβη εναντίον αστυνομικών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους τελεσμένη και απόπειρα από κοινού κατά συρροή. Παράνομη κατοχή και καύση βεγγαλικών, παράνομη κατοχή φωτοβολίδων, οπλοφορία, άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.
Συνοπτική ανταπόκριση από την πρώτη δικάσιμο και πολιτικό σχολιασμό. Την 5η-24 Δεκάτου του 2024, αφού η έδρα πραγματοποίησε το αίτημα που είχε καταθέσει για αλλαγή αίθουσας, έτσι ώστε να μπορέσει να παρευρεθεί ολόκληρο το συλλογικό σώμα των συλληφθέντων, ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης. Αρχικά η έδρα κάλεσε τους μάρτυρες κατηγορίας, 10 μπάτσους, εκ των οποίων αποσίαζαν οι δύο λόγω ασθένειας, κατά την πάγια κρατική τακτική να μην καταθέτουν. Οι μαρτυρίες τους έπεφταν σε αντιφάσεις τόσο όσον αφορά την κατάθεσή τους στο δικαστήριο, όσο και αναφορικά με τις προανακριτικές τους καταθέσεις. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο ένας μάρτυρας κατηγορίας αναιρούσε την κατάθεση του άλλου. Κατόπιν, η έδρα κάλεσε τους τις μάρτυρες υπεράσπισης. Κατά τη διάρκεια των καταθέσεων των μαρτύρων, η έδρα απέκλειε την πολιτική έκφρασή τους και επέβαλε τη στιγμή απάντηση αποκλειστικά σχετικών ερωτήσεων με βάση τη δική τους κρίση, οι οποίες αφορούσαν συγκεκριμένες πληροφορίες για τη δεύτερη εισβολή. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη συνέχεια της αστικής δικαστικής αρχής να αποκρύπτει την πολιτική ουσία των κατασταλτικών μεθόδων του κράτους, προκειμένου να αναπτυχθεί η προσπάθεια απονόμευσης του περιεχομένου, της κοινωνικής ζωής, της ελεύθερης συνύπαρξης και του αγώνα γενικότερα. Σε καιρούς που η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η παιδεία, ο πολιτισμός, η υγεία, η τροφή, η στέγαση αναβαθμίζονται σε ιδανικά, η πρόσβαση στα οποία όλο και ξεμακραίνεται για το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, οι αγώνες των καταπιεσμένων για αξιοπρεπή ζωή επιχειρείται σταθερά να αποπολιτικοποιηθούν από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού σε όλα τα επίπεδά του. Στο σύνολό τους, οι μάρτυρες εξέφρασαν τη δημοκρατία από στρατιές με ένοπλους τραμπούκους, δακρυγόνα, κρούντου λάψης, ντρόνους και ελικόπτερα. Τρομοκρατία που υπέστη μια ολόκληρη γειτονιά, η οποία αποτελείται από οικογένειες, παιδιά και ανθρώπους με προβλήματα υγείας. Πρόκειται για μια επιχείρηση που φανερώνει τη μεθόδευση της κρατικής πολιτικής για ολοκληρωτική επίθεση στην κοινωνία. Θέλει να ξεθλιώσει περαιτέρω, τους στιστά από τα κάτω και όλα τα ευάλωτα κομμάτια της, ηθικά, πολιτικά και οικονομικά. Οι μαρτυρίες υπεράσπισης ξεκίνησαν με την κατάθεση μητέρας και κατοίκου των προσφυγικών, η οποία καταρχάς αναφέρθηκε στον τρόμο που κατέκλυσε τον κόσμο της κοινότητας, καθώς ανάμεσά τους βρίσκονται άνθρωποι κλινήρης με πολλά προβλήματα υγείας και μικρά παιδιά, που ξαφνικά βρέθηκαν περικυκλωμένα από κάθε λογή σε αστυνομική δύναμη χωρίς καμία πρόκληση. Η μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης σε επαναλαμβανόμενες ρήψεις δακρυγόνων και κρούτουλάμψεις, με την επικοινωνία να είναι αρκετά δύσκολη μεταξύ των ατόμων της κοινότητας. Κατόπιν, σημειώθηκαν και τα γεγονότα του 2016, όταν συντονισμένα οι μπάτσι, με αφορμή το δικαστήριο της Χρυσής Αυγής, εξέπληξαν επίθεση στα σπίτια των προσφυγικών, γεγονός που αποτυπώνει διαρκή στοχοποίηση της κοινότητας. Αξιοσημείωτη είναι τέλος η εικόνα από τις σπασμένες πόρτες των σπιτιών, όπως κατάφορα είχε κατατεθεί εξάλλου νωρίτερα και από μάρτυρα κατηγορία στον όπλο. Επίθεση που αποδεικνύει την προσπάθεια ξεριζώματος των κατοίκων από τη συγκεκριμένη γειτονιά. Επόμενος μάρτυρας υπεράσπισης, ο σύντροφος, ο οποίος απήχθη από την αντιδημοκρατική υπηρεσία, στην πρώτη εισβολή, Κώστας Δημαλέξης. Αντιμετώπισε μια συνεχή προσπάθεια καταστολής των πολιτικών του θέσεων, με τη γνωστή τακτική διακοπής που έχει σκοπό την γενικότερη φήμωση του πολιτικού λόγου. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε σχόλιο του συντρόφου σχετικά με την αθώωσή του, η έδρα σχολίασε πως για τον νόμο είναι ένοχος για δύο πλημμυλήματα. Ενώ εξελίσσονταν τα παραπάνω, συντρόφια από το κοινό παρενέβησαν ληκτικά, με σκοπό να αναδειχθεί η σημασία του πολιτικού περιεχομένου που κατέθεσε ο σύντροφος. Κατόπιν εντολής έδρας, απομακρύνθηκαν από την αίθουσα με συνοπτικές διαδικασίες, παρότι μάλιστα ήταν μεταξύ των κατηγορουμένων. Αυτό το ρόλο ανέλαβε το νεοσύστατο σώμα της δικαστικής αστυνομίας, εντός του γενικότερου κλίματος περιφρούρησης των αυταρχικών πρακτικών της έδρας. Στη συνέχεια, η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Γειτονικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας πανευρέθη ως τρίτη στη σειρά μάρτυρας περάσπισης. Στο πλαίσιο της κατάθεσής της, ανέφερε την υποστελέχωση του προσωπικού του νοσοκομείου, το οποίο και αποκαλύπτει τις κρατικές επιδιώξεις για τη διάλυση των νοσοκομειακών δομών, την υποβάθμιση της κοινωνικής υγείας και την ολοένα αυξανόμενη καταστολή. Επίσης, αναφέρθηκε από την ίδια μάρτυρα πως την ημέρα της κατασταλτικής επιχείρησης υπήρξε καθυστέρηση στα ραντεβού με κίνδυνο την υγεία των ασθενών. Η αστυνομία ενημέρωσε υπεύθυνους του νοσοκομείου να κλείσουν τα παράθυρα γιατί θα γινόταν χρήση χημικών. Το 2022 ήταν εποχή COVID και το συγκεκριμένο αντικαρκυνικό ογκολογικό νοσοκομείο χαρακτηριζόταν ως ευάλωτο σε περίπτωση κρουσμάτων από τον ιό. Γι' αυτό και ακολουθούσε συγκεκριμένο πρωτόκολλο με αποτέλεσμα τα παράθυρα να παραμένουν ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά, το προσωπικό του νοσοκομείου αναγκάστηκε τελικώς να τα κλείσει, αφού έγινε χρήση χημικών και κρούτουλάμψη από την αστυνομία. Ως μάρτυρας περάσπισης κατέθεσε κατόπιν ο φωτορεπόρτερ Νίκος Πυλός, ο οποίος συνελήφθη ως εχμάλωτος πολέμου και αυτό στα προσφυγικά. Αλλά λόγω της δημοσιογραφικής του ιδιότητας, η υπόθεση εν τέλει αρχιοθετήθηκε. Ο ίδιος κατέθεσε πως νωρίτερα εκείνη την ημέρα και ενώ βρισκόταν στην κοινότητα από το πρωί, το κλίμα το οποίο επικρατούσε στη γειτονιά δεν υποδήλωνε καμία πρόθεση επίθεση στην αστυνομία, καθώς όλος ο κόσμος ήταν ήρεμος και σκοπός ήταν η πραγματοποίηση της συνέλευσης που είχε καλεστεί για τις 4 η ώρα. Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι μετά την εισβολή των μπάτσων στη γειτονιά, και ενώ εκείνος υπέδειξε τη δημοσιογραφική του ταυτότητα, συνελήφθη, και ας πήγε τελικώς η υπόθεσή του στο αρχείο. Ο πρώτος-τελευταίος μάρτυρας περάσπισης είναι αλληλέγγυος στην ομάδα αλληλεγγύης αστέγων που στεγάζει τα προσφυγικά. Κομβικά σημεία της κατάθεσής του αποτέλεσαν η μαρτυρία της εισβολής κατά την οποία οι μονάδες ΜΑΤ εμπόδιζαν κόσμο στο σημείο να έχει ερωτότητα και πρόσβαση. Το ήρεμο κλίμα της γειτονιάς ακόμη και 10 λεπτά πριν την εισβολή και η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η γειτονιά μετά την επιχείρηση. Δηλαδή η ατμόσφαιρα ήταν απνευτική, γεμάτη χημικά και κρούτουλάμψεις, ένα το κοινωνικό στέκει μετά την επιχείρηση έμοιαζε με σκηνή απαγωγής, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά. Τέλος, έγινε αναφορά στην ευρύτερη περιοχή των εμπελοκήπων Γκίζη και την καλή σχέση που διατηρεί η κοινότητα των προσβλητικών με τη γειτονιά. Η τελευταία μάρτυρα υπεράσπισης, Κατερίνα Μάτσα, ψυχίατρος και επιστημονική υπεύθυνη της μονάδας απεξάρτησης 18 άνω, μέχρι τη συνταξιοδότησή της, θα καταθέσει στην επόμενη δικάσιμη. Η κοινότητα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αποτελεί οργανικό κομμάτι της κοινωνικής βάσης, με ζωντανούς οργανισμούς δομών αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης που προσφέρονται άμεσα στην υπηρεσία όλων των ανθρώπων, πάντα με γνώμονα την ισότητα, την αυτοοργάνωση και την ελεύθερη συμφωνία. Επόμενη συνεδρία στις δίκες των συλληφθέντων από τη μαχητική υπεράσπιση των προσφυγικών, Παρασκευή 1η Νοέμβρη 2024, 9 π.μ. Δικαστήρια Ευελπίδων, κτίριο 3, αίθουσα 1.
Κοινότητες αγώνων σε κάθε γειτονιά, κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά.
Ανάπλαση σημαίνει φτωχή εκτοπισμένη.
10% χιλιάδες καταλήψεις ενάντια σε έναν κόσμο οργανωμένης ύψης. Κανένας μόνος.
Καμία μόνη.
Κανένα μόνο στα χέρια του κράτους.
Το κείμενο υπογράφουν οι συλληφθήσεις, τα συλληφθέντα και οι συλληφθέντες από τη μαχητική υπεράσπιση των κατηλημμένων προσφυγικών.